Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Які екологічні загрози приховує зона бойових дій на сході України? Чи не розпочалися на непідконтрольній частині Донбасу незворотні негативні екологічні процеси? І що може зробити держава за нинішніх умов для того, щоб попередити екологічну катастрофу на Донбасі? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Деталі». З вами Олена Римовська. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Застаріле оснащення промислових об'єктів, колосальні обсяги неутилізованих промвідходів і, як наслідок, забруднена вода і виснажений ґрунт. І до бойових дій Донбас вважався зоною екологічної катастрофи. Наскільки ситуація погіршилася з початком збройного протистояння? Чи, може, зупинка промисловості навпаки покращила екологію там? Остап Семерак, міністр екології і природних ресурсів, гість нашої студії сьогодні. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Отож, екологія зони бойових дій на сході України. Чи проводить держава і, зокрема, Міністерство екології якесь оцінювання ризиків там?
Ви прекрасно розумієте, що доступу до цих територій наших фахівців, наших людей є обмежений, а іншими словами, закритий. Ми не маємо можливості бути присутніми, моніторити, контролювати і впливати на ситуацію. Тим не менше, в Міністерстві екології та природоохоронної інспекції, тобто екологічної інспекції, є інструменти, якими ми намагаємося, принаймні, слідкувати за тим, як розвиваються події, і за методами міжнародного голосу, міжнародного тиску, якимось чином впливати на ситуацію. Донбас, де Україна сьогодні не має контролю, це є один, не один, а найбільший місце добування вугілля в Європі. Катастрофа, яка розгортається, пов'язана з добуванням і експлуатацією шахт, має
Тобто, коли ви кажете про ці катастрофічні процеси на непідконтрольній території, ви маєте на увазі видобуток вугілля?
Не тільки. Далі я хотів би звернути увагу, що на території, яку ми сьогодні не контролюємо, зосереджено близько 25% промислових об'єктів України. В переважній більшості ці об'єкти є доволі небезпечного виробництва. Сьогодні ми розуміємо, що відбувається аварійне відключення світла, відбувається аварійне відключення води.
І шахти, і ці промислові підприємства, вони були на цій території і до конфлікту. В чому полягає оце погіршення ситуації по цих
Припустимо, що підприємство хімічної промисловості використовувало в своєму виробничому циклі хімічні сполуки, які потребують спеціального зберігання, спеціального контролю. Це можуть бути резервуари, де під тиском зберігається якийсь газ. І коли пропадає світло на довший, електрика на довший час, чи коли відбуваються обстріли, в тому числі промислових зон, ми не можемо гарантувати, що кулі-міномети не будуть стріляти по резервуарах, де аміак знаходиться, чи ще щось. Я хотів би лише, щоб радіослухачі розуміли, що загроза є доволі неоцінена до кінця. Я би на інші речі звернув увагу, які мене дуже турбують. Скажімо, збереження агрохімікатів, які великою мірою були сконцентровані і ще з часів Радянського Союзу там.
Вони зберігалися там в якихось спеціальних сховищах?
Розумієте, після Радянського Союзу майже по всій території України було розкидано доволі багато пестицидів. Станом на сьогодні залишається неутилізованих старих пестицидів в Україні близько 8,5 тисяч тонн. Ми знаємо локалізацію цих складів, але склад, який був 20 років тому придатний до експлуатації, протягом 20 років міняє свою придатність. Десь дах починає протікати, десь починають тріскати глиняні резервуари, де воно зберігалося. А в ситуації військового конфлікту, коли йдуть бойові дії, то проникнення цих ядохімікатів в ґрунт, в ґрунтові води, тоді в річки, озера, а тоді в водозабори, і куди воно далі піде, чи у криниці до людей, чи піде в водопостачальну систему, ми не можемо зорієнтуватися. Більше того, що по цих річках в регіоні воно може текти і на інші території, і ми намагаємося контролювати це, але контроль і ліквідація – це є різні речі. І ліквідувати дуже часто таку аварію є неможливо. Окремо теж хотів би звернути увагу на водопостачання. От я трошки торкнувся цієї теми, але технологічного циклу знезараження і очистки води, яка постачається в населених пунктах непідконтрольних територій до споживачів, в тому числі до квартир, до, я не знаю, там навчальних закладів чи якихось інших об'єктів соціальної інфраструктури, є також неконтрольована. І я припускаю, що в цій воді можуть бути і віруси, і якісь біологічно активні мікроорганізми, вплив на організм людей, які можуть мати доволі непрогнозований. Тому насправді проблем є доволі багато. І проаналізувати без розуміння загрози є неможливо.
Отож, шахти, промислові підприємства, склади агрохімікатів і водопостачання – це ті проблеми, які особливо гостро стоять в екологічному плані на непідконтрольній частині Донбасу. У нас у гостях Остап Семерак, міністр екології України. Зробимо коротеньку паузу.
Маєте що сказати по темах ефіру? Пишіть свої пропозиції у соцмережах із хештегом «Деталі» і телефонуйте у прямий ефір 044 490 2905. Програма «Деталі». Відповіді на ваші запитання.
Без контролю на окупованій частині Донбасу радіонуклідні джерела, про це заявив директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко. За його словами, небезпечні хімічні речовини, патогени і радіоактивні матеріали бойовики можуть використати для терористичних актів, зокрема й за межами регіону. Чи загрожує Україні з боку непідконтрольної частини Донбасу не тільки військова, а й радіаційна небезпека, з'ясовував мій колега з радіо «Донбас Реалі» Олександр Демченко.
Одним із найвідоміших промислових об'єктів, що містять радіонуклідні джерела, є ртутна шахта «2БІС» і Микитівський комбінат біля Горлівки. Про це говорять екологи. Шахту закрили ще в 1995 році відповідно до міжнародних домовленостей України. Комбінат натомість переорієнтувався і почав займатися переробкою вторсировини, що містить ртуть та інші небезпечні елементи. Тепер і шахта, і комбінат на непідконтрольній Україні території. Спеціаліст з небезпечних відходів організації «Мама-86» Денис Павловський вважає, що поклади ртуті та ртутні відходи становили на цих об'єктах велику небезпеку ще до початку бойових дій. Зараз, коли за ними немає ані державного, ані міжнародного контролю, небезпека зростає.
Ми чудово розуміємо, як все може бути використано, скажімо, людьми, які там переслідують зовсім інші цілі, там, ну, якісь ненормальні цілі, да? Я можу сказати тільки одне, що ще коли територія була підконтрольна Україні, то та ж сама територія навколо Микитівського ртутного комбінату, та ж сама Горловка навколо цього всього, там люди на городах, коли копали картоплю, вони знаходили цілі озера тої ртуті, розумієте? Тому що воно нікуди не дівається. Але ми чудово розуміємо, що якщо його ніхто не контролює, то залізти туди, хто хоч може, і дістати все, що хоч може.
Радіонуклідні джерела – лише частина екологічної загрози, яку становить нині непідконтрольна частина Донецької і Луганської областей, говорить директор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.
Тут в даному випадку не то, що річ йде о вредних веществах, річ йде в тому числі і о розрушеннях, о нарушеннях екологічного балансу, водному балансі, о шахтах затоплених в тому числі. Дуже багато составляючих. Ще давайте додаємо, що дуже велика територія замінірована. І по некоторим оцінкам около 7 тисяч квадратних метрів території.
У Департаменті міжнародної безпеки МЗС України раніше цього місяця висловили побоювання, що радіонуклідні джерела на непідконтрольній частині Донбасу можуть становити небезпеку і за межами цієї частини регіону. Представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, однак, пояснює, перевести такі небезпечні речовини через лінію розмежування вкрай складно.
Далі цитата.
На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування ми здійснюємо радіологічний контроль. Про ті ж ділянки кордону, які ми не контролюємо, я не можу говорити.
В угрупованнях ДНР та ЛНР утримуються від коментарів щодо стану конкретних об'єктів, що є осередками екологічної загрози на підконтрольній їм частині Донбасу. Запевняють, однак, що про екологію дбають. Зокрема, обидва угруповання створили для захисту довкілля свої сепаратистські відомства.
Остап Семерак, міністр екології, в ефірі програми «Деталі». Сьогодні з нами радіаційна небезпека. Наскільки, пане міністре, ви поділяєте побоювання, висловлені в Міністерстві закордонних справ?
Ми повинні бути готовими до такої загрози. Єдине, що я не встановлював би прямий зв'язок, що на території України можуть з'являтися такі загрози, виключно пов'язані з чи походження цієї загрози з непідконтрольної території. І Російська Федерація є носієм такого потенціалу радіонуклідного забруднення, що ці території порівняно з російським потенціалом суттєво менші. Причини не тільки від бойовиків. Бойовики насправді є тільки інструментом. Тим часом я хотів би сказати, що Міністерство екології і природних ресурсів виступило з ініціативою, яка була підтримана українським парламентом на сесійному тижні, коли був День екології. Ми проголосували закон в цілому про зменшення кримінальної відповідальності тих осіб, які добровільно здадуть джерела іонізуючого випромінювання. Станом на сьогодні ця кримінальна відповідальність знята, і, зрештою, користуючись нагодою прямого ефіру, я хотів би сказати, що навіть якщо хтось на території України з різних причин має такі джерела, після вступу в силу цього закону відповідальність кримінальна знімається, і буде певний період, коли ця робота буде проводитися. Ми розуміємо, що є такі загрози, і тому робляться чи вживаються різні заходи. Є контроль на пунктах пропуску, є інші контрольні пункти по всій території України, є відповідні державні підприємства та органи влади, які безпосередньо відповідають за радіологічний контроль. Також закон, про який я звернув увагу, повинен стимулювати до зменшення такої загрози. Тим не менше, ми повинні бути постійно на підвищеній готовності та для того, щоб мати можливість реагувати швидко на будь-які інші загрози.
Ми попросили колег із радіопроекту «Донбас Реалії» у своєму твіттері поставити запитання, які джерела небезпеки ви оцінюєте на Донбасі як найбільші. І найбільшу кількість голосів, звичайно, це не репрезентативне опитування, набрав варіант «Аміакопровід». Ви розумієте, про що йдеться? Йдеться про Горлівку, завод «Стирол». І ще на початку конфлікту була мова про те, що є ризик, що бойовики так чи інакше будуть, що щось станеться з цим заводом, і це буде справжня екологічна катастрофа, чи щось відомо про те, яка ситуація зараз з аміакопроводом на території під контролем бойовиків?
Можливості пробоїн аміаку – це є одна з загроз. Цю загрозу розуміємо і ми, і розуміють і бойовики в тому числі. Але це є військові дії, і спрогнозувати, куди полетить шальна міна, є доволі складно.
На початку року Мінська тристороння контактна група, зокрема, обговорювала можливість допуску на різні об'єкти, які можуть становити екологічні загрози на непідконтрольній частині Донбасу, зокрема, представників ОБСЄ. Виглядає так, що так і не вдалося досягнути домовленості, чи якось ведеться робота в цьому напрямку?
Я більше вам скажу, що Міністерство екології виходило з пропозицією, і ця пропозиція була підтримана Міністерством закордонних справ України, про розширення мандату спостережної місії ОБСЄ, в тому числі на екологічну сферу інтересу.
Поки що це
на жаль, результат. Цього не відбулося до сих пір, але ми робимо все можливе, щоб зробити. Друге, про що я хотів поінформувати наших радіослухачів, що експерти Міністерства екології та природних ресурсів України беруть участь в допоміжних місіях на переговорах в Мінську, і це стосується не тільки суходолу Донбасу, це в тому числі стосується і водних об'єктів, в тому числі і Чорного моря, тому що після анексії Криму є серйозне побоювання у нас стосовно дотримання екологічного законодавства в акваторії Чорного моря.
Ми повернемося після короткої паузи.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Слухайте, щоби знати більше за інших.
Один снаряд граду, що розірвався на землі, лишає по собі до 400 грамів сірки лише у ґрунті. Про це в програмі «Деталі» розповів еколог Міжнародної організації екології права людини Олексій Василюк. Ми запитували у нього, яка ситуація, зокрема, і на звільнених територіях. І він звернув увагу на те, що, зокрема, дуже складно працювати із місцевими жителями, які традиційно хочуть обробляти землю, а її обробляти екологи не радять. Пропоную послухати Олексій Василюк.
Люди вважають, як, що от вибух відбувся, вони десь там в погребі пересиділи, але використовуючи далі свою земельну ділянку, починають дуже стрімко скорочувати собі життя, просто отруюючи свою їжу, яку вони вирощують в себе на городі. От, наприклад, Югославія, коли була, після їхніх бойових дій, близько 3 мільйонів гектарів було виведено за обробітку саме через забруднення землі. І це було рішення на рівні держав, які там утворилися після розпаду Югославії. А в Україні звільнена територія, не звільнена. Жоден держслужбовець про це публічно не говорив.
Це був коментар еколога. Пане міністр, чи працює якимось чином держава і, зокрема, міністерство зараз із населенням на звільнених територіях? І взагалі, чи має держава вплив на наслідки бойових дій на території під контролем України? А коли ми говоримо про ці наслідки, знов-таки йдеться про розірвані снаряди, йдеться про забруднене повітря також.
Це не повний перелік проблем, про які ми говорили. Я би тут додав, що проблема не тільки для сільського господарства чи присадибних ділянок. Ми повинні не забувати ті об'єкти, які втрачені частково або повністю втрачені. І це є природні парки, це є заповідники. Через обстріли, через розриття траншей, через їзду бронетехніки зрозуміло, що на територіях, які страждають від військових дій, люди спасаються. І, очевидно, ну, якщо людина не має іншого джерела, звідки прохарчувати свою сім'ю, то вони будуть намагатися використовувати ці присадибні ділянки.
Але ж це небезпечно? Хтось має їм пояснити, що це небезпечно?
Звичайно, це є небезпечно. Про це працює військова адміністрація. Більше того, я вам скажу, що я відчуваю проблему в цій роботі, бо під час реформи з децентралізації Міністерство екології і природних ресурсів втратило свої обласні відділення. І сьогодні Міністерство екології і природних ресурсів України – це є лише центральний апарат в Києві, який налічує 200 осіб. 200 осіб займаються всім спектром проблем, і в нас немає регіональних відділень. Для того, щоб в Бахмуті чи в якомусь іншому населеному пункті доносити до людей реальні результати досліджень, тому що лякати людей теж не можна. Треба здійснювати реальні дослідження. Реальні дослідження ґрунтів повинні бути проведені фахівцями з відповідною технікою. І Міністерство екології і природних ресурсів не має таких можливостей, більше того, і не має повноважень. Дослідження якості сільськогосподарських земель – це є функція.
А хто це має робити?
Це є функція сільгоспінспекції, яка сьогодні об'єднана в одну велику службу. Даруйте, зараз не згадаю, там є чотири об'єднаних інспекції, і вон, якби якості харчових продуктів, і там якось воно...
Це їхня компетенція.
Так, це їхня компетенція, вони підпорядковані іншому міністерству. Очевидно, вони, маючи свої регіональні відділення, можуть працювати. Але військова цивільна адміністрація, вона створює певні правила роботи органів центральної влади і територіальних відділень їхніх, і, відповідно, місцевого самоврядування на цих територіях. І вони повинні здійснювати цю роботу. Ми їх не можемо контролювати.
Але, скажімо, що зробило міністерство в межах своєї компетенції після того, як були звільнені Слов'янськ, були звільнені Краматорськ, там Лисичанськ? Що могли, от якою мала би бути і була, вочевидь, реакція фахівців міністерства, щоб вирішити якісь питання екологічні, якась робота проводилась?
Ну, от я ще раз нагадаю, що у нас є 200 людей, які працюють в Києві, і ні в Слов'янську, ні в Бахмуті у нас немає людей. Туди треба спеціально виїжджати і щось там досліджувати. Друге, на що я хотів звернути увагу, є екологічна інспекція, яка має територіальні відділення, І в Донецькій області в тому числі ці люди працюють в Донецькій області, вони здійснюють заходи екологічного контролю, які регулюються законодавством. Сьогодні ми вирішуємо питання щодо збільшення технічних можливостей екологічної інспекції в Донецькій і Луганській області. Відповідні рішення підготовлені щодо закупівлі нового обладнання, тому що ті виклики, які є сьогодні на цій території, потребують нового обладнання, нових, в тому числі хімікатів, витратних матеріалів, мається на увазі хімікатів, це реактивів, витратних матеріалів. Ми цю роботу здійснюємо в межах тих ресурсів, які в нас є сьогодні. Чи я задоволений цією роботою на 100%? Звичайно, не задоволений на 100%. Пояснення є, ну, зрозумілі, що особливість режиму близькості до військових територій, військових дій та обмеженість в людському ресурсі, фінансовому ресурсі, але ми винайшли можливість для того, щоб зменшити там в інших програмах фінансування, збільшити і фінансування екологічної інспекції в Донецькій, Луганській області для того, щоб вони могли здійснювати функції екологічного контролю. Після результатів екологічного контролю ця інформація поширюється на територіях, і відповідні органи, які відповідають за ліквідацію, повинні здійснювати ці заходи. Але я хотів би підкреслити, що найбільшою і найдієвішою очисткою і рекультивацією цих територій можна займатися, звичайно, після завершення військових дій. І це є навіть тяжко собі уявити об'єм роботи, який буде стояти перед нами.
Останнє запитання дуже коротко. Ви згадуєте постійно про причетність Росії до конфлікту на Донбасі. І от яке питання виникло в мене. Чи може Україна використати докази впливу підтримуваних Росією бойовиками на екологію України, да, Донбаського регіону, в якості аргументів, скажімо, в міжнародних судах, да, щоб показати шкоду, яких завдала Росія, підтримувана нею бойовики, Україні?
Очевидно, що так, і ми ведемо підготовчу роботу. Я дав відповідні доручення нашим підрозділам для того, щоб вони оцінили і обрахували в фінансових одиницях цю шкоду, яка є завдана екології, навколишньому природному середовищу окремо в Криму і окремо на Донбасі. Цю роботу не просто зробити, тому що, по-перше, немає доступу до цих територій, по-друге, немає реальних методологій, як правильно зробити цю оцінку. Ми консультуємося з нашими колегами з Міністерства юстиції, з Міністерства закордонних справ та нашими колегами з міжнародних організацій. Цю роботу ми будемо далі продовжувати робити, але ті цифри, які я вже бачу сьогодні, і ті об'єкти, які ми досліджуємо на підставі супутникових знімків, на підставі свідчень і на підставі бухгалтерської інформації, це навіть не десятки мільярдів, це фактично сотні мільярдів гривень.
Угу. Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів, був у гостях програми «Деталі». Ми говорили про екологічну ситуацію в зоні бойових дій на сході України. Ключові запитання і відповіді по цій темі шукайте вже незабаром також на сайті Радіо Свобода. З вами була Олена Римовська. Запитуйте, а ми спробуємо відповісти. До побачення.
Програма «Деталі» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.